Conferințele Moscovei în alte foste republici sovietice. Lideri din întreaga lume cer grupării islamice militante Hamas, câștigătoare în alegerile parlamentare palestiniene, să renunțe la violență, să recunoască existența statului Israel și să accepte planul de pace în Orientul Mijlociu, cunoscut sub numele de Foaia de Drum. Barajul de la centrala hidroelectrică de la Dubăsari, folosit ca trecere pietonală de pe un mal pe altul al Nistrului, a fost blocat astăzi, izolând satul Corjova. Localitatea se află pe malul stâng al Nistrului, dar este sub jurisdicție moldovenească. Autoritățile moldovene susțin că administrația din Transnistria a instalat pe barajul centralei un gard de fier și un post de grăniceri. În felul acesta, sătenii din Corjova n-ar mai avea cum trece pe malul drept al Nistrului, decât făcând un ocol de mai mulți kilometri. Incidentul s-a produs chiar înainte de o ședință extraordinară a Comisiei Unificate de Control, care monitorizează zona de securitate de-a lungul Nistrului. Însă delegația moldoveană a evitat să abordeze acest subiect. Din ce cauză, ne spune de la Chișinău Valeriu Cațăr.
Președintele raionului Dubăsari, Grigori Policinski, pe care l-am apelat telefonic chiar în timp ce trecea Nistrul pe gheață, la fel ca și alți locuitori ai satului Corjova, ne-a declarat că pacificatorii de la postul de pe baraj au ignorat pur și simplu acțiunile milițienilor transnistreni.
Comandantul forțelor de menținere a păcii a Rusiei a fost, s-a uitat, s-a întors și a plecat, fără a întreprinde careva acțiuni care, după statutul său, ar trebui să intervină imediat pentru a forma oricare tentativă de a tensiona situația în zona de securitate.
Solicitat de Europa Liberă, Victor Șanin, copreședintele Comisiei Unificate de Control din partea Federației Ruse, ne-a declarat că nu cunoaște nimic despre acest incident, deși partea moldovenească ar fi avut ocazia să-l informeze în timpul ședinței extraordinare a Comisiei, care s-a desfășurat astăzi la Bender. De ce n-a făcut-o? L-am întrebat pe copreședintele moldovean al CUC, Ivan Solonenko.
În cazul ședinței nu se poate de ridicat, că se ridică atunci când este ședința și discuție problemele care din zona securității. De data asta extraordinară numai întrebările organizatorice. Alte probleme nu pot fi discutate, altfel ne implică ca să ne întoarcem la ședințele plenare, ceea ce noi nu putem până va fi hotărât situația din jurul satului Dorotskaya.
Solonenko ne-a mai declarat că reprezentanții Chișinăului s-au adresat astăzi în scris Comandamentului Militar Unit al Forțelor Pacificatoare, solicitând examinarea acestui caz într-o ședință specială, care s-ar putea desfășura chiar mâine. Dacă însă administrația de la Tiraspol va reuși să mențină noul post pe barajul hidrocentralei de la Dubăsari, așa cum a reușit să o facă în preajma altor localități de pe malul stâng, care se află sub jurisdicția Chișinăului, atunci sătenii de la Corjova vor avea mari dificultăți, ne-a declarat primarul Valeriu Mițu.
Sunt oameni care au serviciu la Creulei, care la Utea, colaboratori de poliție avem tare mulți, lucrează din comuna Corjov la Utea. Cum înțeleg eu, mâine paspui acolo, le-a rămas numai o lacată și gata, nu avem niciun drum pe unde trece. Vine vremea numai pe la Molovata Veche, pe la Bac, ori prin trânșii trebuie să treci pe la Vamă, pe la Grăniceri, pașapoartele, mașinile controlate, de 100 de ore încolo, încoace, probleme.
Primarul Mițu se teme că administrația de la Tiraspol nu se va limita la instalarea unor posturi, ci va căuta să preia întreg controlul asupra localităților de pe malul stâng, subordonate în prezent administrativ Chișinăului.
La televizor am ascultat șeful miliției migrațiune la dânșii, că pentru satele care vremelnic se află sub jurisdicția Moldovei, le facem înlesniri ca să poată să treacă postul ăsta de poliție ca să nu achite taxa asta. Dar eu vreau să accentuez că vedeți cum s-a spus, că vremelnic care se află sub jurisdicția Moldovei. În toate momentele astea se arată că cu vremea aslie, cum le-au luat pământul, și-au mai rămas. Satele sunt limăiei și gata.
Valeriu Mițu spune că autoritățile transnistrene au blocat nu doar liberul acces al corjovenilor pe malul drept, ci au izolat satul și de celelalte localități din stânga Nistrului, instalând anterior pe drumul spre Cocieri un gard de sârmă de 2 metri înălțime și un alt post de grăniceri. Din Chișinău, Valeriu Cațăr, Radio Europa Liberă.
Vom preciza că autoritățile de la Tiraspol nu au comentat astăzi acest incident. Autoritățile de la Chișinău au încercat, fără succes însă, să-și impună controlul asupra exporturilor din Transnistria, încheiind un acord la sfârșitul anului trecut cu guvernul Ucrainei. Dar Ucraina a refuzat pe 25 ianuarie să pună în aplicare acordul și să oprească exporturile transnistrene fără ștampila vamală moldovenească.
Subiectul va fi discutat mâine la Odessa de experți moldoveni, ucrainieni și transnistreni, a anunțat Ministerul Reintegrării de la Chișinău. De ce se opune Ucraina blocării exporturilor transnistrene fără ștampilă vamală moldovenească? Radu Bene a adresat această întrebare câtorva experți de la Kiev.
Natalia Belitzer, cercetător principal la Institutul pentru Democrație din Kiev, consideră că guvernul Ucrainei nu a invocat argumente convingătoare atunci când a amânat introducerea noului sistem de tranzitare a mărfurilor transnistrene prin Ucraina.
Ceea ce a declarat domnul Kinah, secretarul Consiliului Național de Securitate, cum că partea moldoveană ar fi operat prea târziu modificările de rigoare în legislație, că ele ar fi prea complicate și ar trebui studiate suplimentar, nu rezistă niciunei critici. Noul mecanism a fost studiat cu mult timp înainte, nu numai de ambele părți, dar și de reprezentanțele Uniunii Europene de la Chișinău și Kiev. Partea ucrainiană declarase atunci că nu există niciun impediment pentru aplicarea noului mecanism și că totul a fost pregătit pentru introducerea lui.
În opinia expertului de la Kiev, decizia guvernului ucrainean de a amâna aplicarea noului mecanism poate fi explicată nu numai prin influența puternică a Transnistriei asupra unor cercuri politice de la Kiev, dar și prin presiunile pe care le-a exercitat Rusia, care nu și-a ascuns niciodată nemulțumirea față de protocolul pe care l-au semnat premierii Ucrainei și Republicii Moldova. Natalia Belitzer nu exclude că la amânarea introducerii noului regim de tranzit a mărfurilor transnistrene prin Ucraina a contribuit și factorul apropiatelor alegeri în Rada Supremă. De aceeași părere este și analistul politic de la Kiev, Oleksandr Plotnikov. Nu cred că acest lucru are vreo legătură cu lobby-ul transnistrean sau cu anumite scenarii antimoldovenești. Mai degrabă, la mijloc e campania electorală din Ucraina. Puterea executivă și legislativă este acum mult mai preocupată de alegeri. De aceea cred că amânarea e legată totuși de probleme de ordin tehnic și birocratic și nu este o chestiune principială. Și Natalia Belitzer susține că în această perioadă mai multe decizii ale autorităților de la Kiev sunt motivate electoral. Partea cea mai proastă însă, consideră expertul, este că asemenea decizii, mai ales în probleme de importanță strategică, surpă încrederea Occidentului față de Kiev ca partener serios și credibil. Din Chișinău, Radu Benea, Radio Europa Liberă.
Ministrul moldovean de externe, Andrei Stratan, se află la Bruxelles, unde participă, între altele, la o ședință tripartită Moldova-Ucraina-Uniunea Europeană în problema controlului la granița moldo-ucrainiană. Stratan s-a întâlnit astăzi cu Andris Pielbags, comisarul european pentru energie, și a mulțumit pentru interesul față de problemele energetice ale Moldovei, manifestat de Uniunea Europeană în timpul negocierilor între Moldova și Rusia pe tema prețului gazelor naturale.
La Moscova, președintele rus Vladimir Putin a declarat azi că trecerea la prețurile de piață pentru gazele naturale rusești vândute fostelor republici sovietice nu va aduce prejudicii intereselor Rusiei în aceste regiuni, ba chiar dimpotrivă. Este doar una din declarațiile președintelui rus făcute la o conferință de presă de început de an în fața câtorva sute de jurnaliști. Ileana Giurchescu a făcut un rezumat al celor mai importante declarații.
Cu numai câteva ore înainte ca președintele Statelor Unite să țină discursul anual despre starea națiunii, la Kremlin a avut loc o conferință de presă mamut. A durat 3 ore și jumătate, au participat peste 1000 de ziariști. Temele abordate de președintele rus, Vladimir Putin, au mers de la războiul gazelor cu Ucraina, la criza din Cecenia, dar și la situația provinciei Kosovo din Serbia sau la președinția Rusiei în grupul celor 8 state cele mai industrializate din lume. Ceea ce repede a fost botezat drept războiul gazelor este, în interpretarea președintelui rus, o trecere normală și sănătoasă spre mecanismele pieții, o trecere de care va profita toată lumea, consumatorul rus, dar și economiile fostelor republici sovietice pe care Rusia le subvenționa până acum, președintele Putin.
Nerâniște способe ценообразования.
Rusia a folosit până acum prețuri divorțate de legile pieții. De fapt, a subvenționat economiile fostelor republici sovietice în detrimentul consumatorului rus, al cetățenilor ruși, și asta timp de 15 ani. Numai subvențiile pentru economia ucrainiană i-au costat pe cetățenii ruși 3 miliarde 500 de milioane de dolari anual. În comparație, dacă nu greșesc, ajutorul Statelor Unite pentru Ucraina anul trecut a fost de numai 175 de milioane de dolari, a declarat președintele Putin la Kremlin. Rusia continuă însă să aibă o relație aparte, privilegiată, s-ar putea spune, cu Belarusia. Relații care însă, a precizat Vladimir Putin, nu trebuie înțeleasă drept sprijin nemijlocit pentru un regim autoritar. De secole, relația dintre Rusia și Belarus este una specială, a argumentat președintele rus. O altă relație care ar putea arunca umbra asupra convingerilor democratice ale Moscovei este cea cu Uzbekistanul, mai ales după intervenția masivă a armatei anul trecut împotriva demonstranților de la Andijan. Iată cum a explicat Putin această relație apropiată. Nu avem nevoie de un al doilea Afganistan în Asia Centrală și de aceea vom acționa cu multă grijă în această regiune. Nu avem nevoie de o revoluție în regiune, ci de evoluție. Un mare succes al anului trecut, în opinia președintelui rus, este stabilizarea situației din Cecenia, în pofida faptului că atacurile și violențele continuă. Pentru Putin însă, odată cu alegerile parlamentare din noiembrie 2005, citez, Cecenia a fost reintegrată total în sistemul constituțional rus. Referitor la conflictul comunității internaționale cu Iranul, Putin a reafirmat disponibilitatea Rusiei de a găzdui centre de îmbogățire a uraniului pentru orice țară care vrea să dezvolte un program nuclear civil. Iranul pare interesat de ofertă, China de asemenea. Trecând în Orientul Mijlociu, Vladimir Putin a spus că Rusia nu va sprijini necondiționat noul guvern Hamas, deși Moscova nu cataloguează organizația palestiniană drept una teroristă. Președinția Rusiei la conducerea grupului celor 8 este poate controversată, dar pentru cei din afară, nu pentru membrii acestui grup economic select, în care Rusia își găsește locul cuvenit. Este în tot cazul opinia președintelui Putin, care a continuat, câinii latră, caravana trece. Și tot printr-o butadă, mai puțin ironică, a răspuns președintele rus și la întrebarea cum comentează rolul președintelui Boris Yeltsin, care împlinește mâine 75 de ani. Perioada poate fi descrisă oricum, rolul primului președinte al Federației Ruse poate fi apreciat oricum, dar exact în acea perioadă cetățenii ruși au câștigat lucru cel mai însemnat, libertatea. Și acesta este meritul istoric enorm al lui Yeltsin.
Ileana Giurchescu a rezumat câteva dintre declarațiile de astăzi ale președintelui Federației Ruse, Vladimir Putin. Odată cu aderarea României la Uniunea Europeană, Republica Moldova va deveni o piață atractivă pentru investitorii străini. Cel puțin firmele românești vor încerca să-și mărească prezența pe piața moldoveană. Este ceea ce a declarat la Chișinău, la o întrevedere cu premierul Vasile Tarlev, președintele Uniunii Patronatelor din România, Marian Petre Miluț.
Autoritățile române încearcă în aceste zile să convingă Uniunea Europeană că România va fi pregătită de aderare la 1 ianuarie 2007 și că admiterea ei nu trebuie amânată cu un an. Deocamdată la București se țin totuși lanț dezbaterile aprinse pe tema justiției și corupției. Dezbateri în care se fac auzite și nume de oameni de afaceri, și nume de demnitari, și nume de magistrați. Tania Radu cu o scurtă revistă a presei din România.
Jurnalul Național continuă să țintească guvernul și pe premierul Tăriceanu după ce ieri a publicat informații suplimentare despre întâlnirile ne la locul lor, întâlniri în trei la Palatul Victoria, dintre șeful executivului, ministrul justiției și un anchetat penal, omul de afaceri Dinu Patriciu. În ediția de azi sunt reproduse răspunsurile pe care le-a dat Călin Popescu-Tăriceanu în conferința de presă de la Viena, unde premierul s-a aflat ieri în vizită oficială. El a afirmat acolo de pildă că scandalul Macovei-Patriciu ar fi o încercare de manipulare. În comentariul pe care îl publică zilnic în Jurnalul Național, Ion Cristoiu se întreabă de ce nu s-a delimitat de fapt niciodată Tăriceanu de Dinu Patriciu. Și enumeră câteva posibile răspunsuri. Pentru că Dinu Patriciu l-ar avea cu ceva la mână pe premierul român, din loialitate față de un prieten ajuns la ananghie, pentru că nu mai știe cum să iasă din situație, sau fiindcă, pur și simplu, îl crede nevinovat pe președintele Rom Petrol. Fără să aleagă între aceste ipoteze, Cristoiu comentează o idee mult ironizată de presă a premierului, aceea de a se prevedea prin lege dreptul primului ministru să fie informat de ministrul justiției despre urmărirea penală a demnitarilor. În opinia lui Ion Cristoiu, o asemenea propunere e un șiretlic menit să justifice întâlnirile incriminate. O critică foarte dură primește azi premierul și de la Traian Ungureanu, care scrie editorialul pentru Cotidianul. Un magistrat nu are ce căuta în aceeași cameră cu un anchetat, scrie el, iar un prim-ministru nu are dreptul să mijlocească acest gen de întâlniri interzise, am citat. Cât despre dreptul pe care ar trebui să îl dea legea premierului în acest sens, cităm din nou. Nu de reguli, ci de bun simț era lipsă la ora întâlnirii din biroul primului ministru. Traian Ungureanu se întreabă dacă Călin Popescu-Tăriceanu îi va fi povestit despre toate acestea și cancelarului și președintelui Austriei pe care i-a văzut ieri la Viena și care ar fi fost, în acest caz, opinia președinției în exercițiu a Uniunii Europene. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Statul are mai multă nevoie decât cetățenii de asigurarea obligatorie de sănătate, așa cum este ea în acest moment. Este ceea ce cred majoritatea oamenilor din Orhei și Chișinău, două localități unde au fost evaluate într-un studiu sociologic finanțat de Uniunea Europeană efectele polițelor medicale obligatorii. Mai multe detalii în relatarea Elenei Cioina.
Știți ce conține polița de asigurare medicală?
Știu că dacă pleci la medic, trebuie să achiți o anumită sumă. Dacă nu ai poliță, dacă ai, nu achiți suma aceasta.
Ar fi bine să fie incluse și probleme stomatologice, la fel, dintre alte parte, dacă includem toate serviciile care sunt necesare, costul unei polițe de asigurare o să fie foarte mare.
Întrucât eu sunt invalid de grupa a doua și am tensiunea ridicată, dacă ne vor da și medicamente pentru problemele gastrice, atunci pot să fie chiar foarte bine cu această poliță.
Acestea sunt câteva opinii ale unor chișinăuieni pe care i-am întrebat și eu ce știu despre polițele de asigurare medicală. Studiul, realizat în perioada august-septembrie anul trecut în cadrul proiectului Reforma în Sănătatea Publică, arată că doar o treime din cei intervievați își cunosc drepturile și obligațiile de pacient, în timp ce peste 50% nu cunosc aproape nimic despre sistemul de asigurări medicale obligatorii. Cât de cât informați sunt pacienții cu studii superioare, în mare parte locuitori din oraș. Iată ce spune Svetlana Ștefăneț, expert local și unul dintre autorii studiului.
Mai puțin știu că au dreptul să fie informați. Cei care au spus că sunt informați nu dețineau informație completă la acest subiect. Unii știau că 2% din salariu se opresc pentru asistență medicală, unii știau că tratamentul în spital este gratuit și aici indicau diferit timp, astăzi spun eu 5 zile, 7 zile. Fiecare a 5 a menționat că s-au exclus plățile neformale din sistem, însă o altă treime consideră că nu este niciun beneficiu în urma introducerii asigurărilor obligatorii de asistență medicală.
80% dintre chestionați au indicat unele schimbări pozitive în prestarea de servicii medicale, jumătate dintre aceștia afirmă însă că schimbările sunt neesențiale. Majoritatea pacienților sunt mulțumiți de asistența medicală primară, dar nu sunt mulțumiți de timpul acordat și explicațiile pe care le primesc de la medicul de familie privind maladia de care suferă și de medicamentele de care pot beneficia în contul poliței. Oamenii s-au plâns că personalul medical nu se străduie ca vizita pacientului la medic să fie una cât se poate de confortabilă și plăcută. Peste 50% susțin că atât în policlinici cât și în spitale se mai păstrează practica plăților neoficiale. Am încercat să văd cum stau lucrurile la una din policlinicile din municipiul Chișinău.
Cu ce probleme ați venit? Sunt însărcinată și trebuie completarea fișei speciale lunar.
Peste cât timp vă primește medicul?
Cred că în 5 minute. Formă înscriere și lucrează foarte bine. Dacă vii să stai în rând așa pur și simplu, cred că ai stat prea mult.
Cum vi se pare de servire?
Avem un medic bun de familie, poate de asta e și bine.
Nu mai vine acum. Copilul mic, trebuie să-l cântărim și să ne examinez medicul, să ne pui vaccina, cred că astăzi.
Dumneavoastră aveți o poliță de asigurare?
Da.
Sunteți mulțumită de ea?
N-am niciun folos de la ea, dacă cinstit. Oricum trebuie să achiziți o taxă oricare dacă vrei că să te ajute cu un sfat bun medicul.
Am poliță, da. Nu prea ajută. Tot unde își trebuie de plătit. Da, ia, că am făcut encefalograma capului, 80 de lei, endoscopie, 20 de lei. Alea, cum mi-a dat reducere de 40%.
A Am întrebat-o pe Albina Kravchenko, medic de familie la policlinica numărul 3, câte minute are la dispoziție medicul pentru a-i oferi o consultație pacientului. 10-12 minute, conform regulamentului. Acest timp este insuficient pentru a-l examina pe pacient și a explica ce trebuie să facă, unde să meargă și cum să se trateze. Este nevoie de cel puțin 20 de minute. De aceea și avem cozele de lângă ușa. Compania Națională de Asigurări Medicale a anunțat săptămâna trecută că în acest an a fost extinsă lista serviciilor medicale incluse în polița de asigurare medicală. Pe lângă dreptul la asistența medicală de urgență, cea spitalicească și primară, pacienții vor mai beneficia gratuit de investigații și analize de laborator, iar bolnavii țintuiți la pat vor putea primi din acest an îngrijiri medicale la domiciliu. De asemenea, a fost extinsă lista medicamentelor pentru copiii cu vârsta până la 5 ani și pentru femeile gravide. Din Chișinău, Elena Cioina pentru Radio Europa Liberă.
Ce e de făcut atunci când autoritățile nu sunt în stare să-i ajute pe cetățeni? După mai mulți ani de așteptări zadarnice, oamenii din localitatea Sărățica Nouă, raionul Liova, au hotărât să se descurce și singuri și au pus mână de la mână să repare acoperișul școlii găurit de mai mulți ani. A fost la fața locului și relatează Lina Grâu.
Acoperișul școlii din satul Sărățica Nouă curge de mai mulți ani. Profesorii au ajuns să facă glume pe seama acestei stări de lucruri. Ei spun că în sala de curs de la etajul 3 se pot face ore de astronomie, pentru că prin gaura din tavan se vede cerul. Iată ce spune directorul școlii gimnaziu, Valeriu Niculeț.
Școala a fost construită anul 1972, n-a fost până în prezent nici o reparație capitală.
După ce s-au convins că nu pot conta pe fonduri de la bugetul de stat, profesorii și părinții au constituit un comitet de inițiativă care a pornit în căutarea banelor. Astfel, au ajuns să aplice pentru un proiect al Consiliului pentru Cercetări și Schimburi Internaționale, AIREX, filiala Moldova, în cadrul căreia le-a fost oferită o sumă de aproape 252.000 lei. La rândul său, comunitatea trebuie să vină și ia cu o contribuție minimă de 20% din această sumă. Liderul grupului de inițiativă, Mihai Carafizi.
Nu se cere anume bani cash. Aceste 20% pot fi aduse ca contribuții în natură, alimentare și așa mai departe.
Iată ce spune și Alona Carafize, profesoară și manager financiar al proiectului pentru construcția acoperișului școlii gimnaziu din Sărățica Nouă.
Diferența dintre bugetul total și contribuția locală și a donatorilor, deci nu ne ajung aproximativ 96.000 de lei.
Părinții și profesorii au încercat să găsească banele care mai au nevoie, apelând la agenții economici, dar și la reprezentanții administrației centrale. Pentru ca lucrările de reparație a acoperișului să înceapă în primăvară, localnicii trebuie să facă rost de restul banelor. Pentru început, profesorii și elevii au organizat un concert pentru a acumula fonduri. Iată ce ne-au povestit Elena Lepădatu, elevă în clasa 9, și Maria Gavriliță, din clasa 8.
Am organizat ziua ușilor deschise, la care am invitat profesori, părinți, foști absolvenți. Am organizat și un iarmăroc. Am adus fiecare dulciuri, diferite produse. Am cumpărat unii de la alții ca să putem să contribuim și noi cu ce putem. Și din partea elevilor s-au strâns 867 de lei. Mai apoi a fost un concert unde la intrare fiecare invitat a plătit cât a putut.
Am făcut și niște eseuri în școala Viziunea Mea. Cu o acoperiș frumos, o sală de computatoare,
cu o pățișoară mai renovată,
ca să ne atragă, să avem dorința să învățăm într-adevăr.
Leonid Găinar, elev în clasa 5-a, a cântat și un cântec despre cum ajunge el la școală.
Vreau la școală, vreau la școală, dar drumul e lung și e glodos. Ea mă așteaptă, ea mă îndeamnă, dar drumul e alunecos.
Profesoara Nadejda Tăbârțe ne-a citit câteva fragmente din eseurile copiilor despre cum și-ar dori ei să-și vadă școala.
Oare este corect ca cei de la oraș să aibă căldură în școală, săli sportive, festive, săli cu internet, iar cei de la sat nici nu visează la așa ceva? Din eseu Elenuței Lepădatu, elevă clasa 9, o vede școala ca un lăcaș sfânt, este a doua casă. Mai am aici eseu unui băiețel Găinar Leonid, elev în clasa 5-a, care vede școala cu suflet de lumină în ea. Dimineața se ia un ceai fierbinte, iar după amiază, numai decât să fie pește și pâine. Cabinetul de informatică să fie amenajat cu calculatoare performante și la masa fiecărui elev să existe un calculator. copiii noștri au mari visuri. În speranța că aceste cuvinte vor fi auzite de oamenii receptivi la nevoile unei școli, vă rugăm să contribuiți cu cât puteți, că școala nu este a noastră, ci a viitorilor noștri copii, care pot fi lipsiți de ea dacă vom lăsa indiferența să fie stăpână pe noi.
Ajutor vă rog să-mi dați, să ajung cât mai rapid pe școlii prag.
Din Sărățica Nouă, Lina Grâu, Radio Europa Liberă. Agenda culturală.
La Chișinău s-a încheiat integrala Caragiale, două săptămâni de spectacole cu piesele lui Ion Luca Caragiale, jucate la Teatrul Satiricus, în regia lui Sandru Grecu. O relatare de la Dumitru Crudu.
Chiar dacă perenitatea lui Caragiale este pusă la îndoială de unii regizori sau critici de teatru, printre care l-am putea numi bunăoară pe Alexander Hauswater, majoritatea oamenilor de teatru revin în permanență la opera ilustrului dramaturg, mai ales atunci când societatea traversează momente de criză sau de incertitudine. La Chișinău, după declararea independenței, Caragiale a devenit unul dintre cei mai montați dramaturgi, pe măsură ce speranțele lumii au început să fie ridiculizate de starea reală de lucruri. Ion Luca Caragiale a fost montat și în perioada când la putere se aflau agrarienii, iar regizorii adaptau spectacolele după realitățile din jur. Regizorii construiau în așa fel spectacolele încât personajele să fie cât mai asemănătoare cu figurile de pe scena politică. Pentru a îndepărta orice dubii, unul dintre regizori chiar a lipit în sala unde se desfășura spectacolul fotografiile oamenilor politici din Parlament pentru a-i spune deschis spectatorului cine urmează să apară în scenă. Sandu Grecu, cel care a montat la Teatrul Satiricus Ion Luca Caragiale toate piesele lui Caragiale, a mai văzut în dramaturgia sa și ridiculizarea spiritului provincial.
În toate piesele lui Caragiale este foarte bine dezvoltată tema omului mic. Acest personaj al lui Caragiale, amplasat într-un orășel mic cu ambiții de a fi buricul pământului, nu este altceva decât oglinda societății noastre.
Publicistul Constantin Tănase a văzut aproape toate piesele de Caragiale montate la Teatrul Satiricus.
Mă mândresc cu un Caragiale actual și popular astăzi, dar este o mândrie tristă. Dramaturgul Caragiale a fixat niște vicii sociale care, uite, de acum de la 1870-80 au rămas neschimbate și în stânga și în dreapta Prutului.
Pentru publicistul Constantin Tănase, realitatea din Republica Moldova stă sub semnul unei replici dintr-o piesă de-a lui Caragiale. Cum să faci revoluție când ai noștri sunt la putere?
Nu cunoști dumneata!
Din Chișinău, Dumitru Crudu pentru Radio Europa Liberă.
Ascultați azi ce scrie presa de mâine.
Ziarul Moldova Suverană de mâine ne propune un interviu cu Constantin Gaindric, președintele Consiliului Național pentru Acreditare și Atestare al Republicii Moldova. Temele principale din săptămânalul ECO sunt prezentate de Anatol Gâșlaru.
Veți afla că proprietarii centralei de la Cuciurgaun au anunțat deja că după CTX gerurile vor scoate de sub tensiune utilajul de la 5 linii electrice de înaltă tensiune, pe motiv că pe aceste linii nimeni nu cumpără energie electrică produsă de această întreprindere. Moldova practic va rămâne doar cu o linie electrică de 310 kV prin care să poată importa energie electrică din Ucraina.
În editorialul său din Fluxul de mâine, Petru Bogatu scrie că dintre toate formațiunile comuniste din Europa, cele mai mari dureri de cap de pe urma rezoluției adunării parlamentare a Consiliului Europei le-a avut, se pare, PCRM. Celorlalte le-a fost mai ușor, scrie Bogatu. Eurocomuniștii din vestul continentului s-au conformat fără probleme, cerând doar nuanțarea unor teze critice. Și numai formațiunea de guvernământ din Republica Moldova a căutat o cale de mijloc. Și citez, s-a sucit de așa manieră ca și oaia să rămână întreagă și lupul să fie sătul, scrie Bogatu. În timpul de dimineață de mâine, la întrebările cum apreciați poziția parlamentarilor comuniști față de rezoluție APCE și când se va detașa PCRM de trecutul Partidului Comunist simbolizat prin Lenin și Stalin, răspund scriitorul Alexei Marinat, președintele Asociației Istoricilor Anatol Petrenko, ex-ministrul apărării Ion Costaș, analistul politic Gheorghe Cojocaru și Vadim Pierogan, vicepreședintele Asociației Victimelor Regimului Comunist și a Veteranilor de Război ai Armatei Române. De la Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Iulian Ciocan.
Doamnelor și domnilor, punem punct aici, nu înainte de a repeta principalele știri ale zilei pe scurt.
Wayne Mary, demnitarul american care a inițiat la Pentagon tranzacția cu migurile moldovenești în 1997, a declarat Europei Libere că tranzacția a fost decisă de președintele Lucinski și nu de ministrul apărării Valeriu Passat. Și podul pietonal peste insula Dubăsar a fost blocat de grăniceri transnistreni.
Președintele rus Vladimir Putin a declarat la Moscova că trecerea la prețurile de piață pentru gazele naturale rusești vândute fostelor republici sovietice nu va aduce prejudicii intereselor Rusiei în aceste regiuni, ba chiar dimpotrivă. Prezentatorii ediției de astăzi,
Oana Serafim
și Alexandru Eftode, vă mulțumesc pentru că ascultați Europa Liberă. Pe mâine!